Прекратете регистрацията. Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, има съобщение, с което трябва да ви запозная. Министърът на отбраната на Република България в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на два самолета с екипажи от състава на военно-въздушните сили на Израел. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство на страната следва да предоставят на заинтересованите държави са положително становище от компетентните в тези области държавни органи, Министерство на икономиката и индустрията и Министерството на вътрешните работи. Уведомлението е постъпило на 15 юни, сходящ номер 47-203-09-62, е предоставено на Комисията по отбрана. Така, колеги, преминаваме към дневния ред за днес. Първа точка, 12-та по седмичната програма и фиксирана като първа за днес, е изслушване на министъра на отбраната Драгомир Заков и министъра на вътрешните работи Бойко Рашков на основание член 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Относно самолет нарушил българското въздушно пространство на 8 юни 2022 година. Вносители Христо Гачев и Томислав Дончев. Да, тук са и министър Рашков и министър Заков. Добре. Уважаеми колеги, вносителите за декларация. Господин Костадин Костадинов за декларация, заповядайте, имате думата.
Уважаеми сънародници, вчера станахме свидетели на опит за Майдан в България. Опит, разбира се. Опитче за Майдан. Опит, който, разбира се, не успя да се получи напълно, защото Майдан се прави с мъже, не се прави с платени соросоиди. Въпреки всичко, искам да се обърна към хората, които в момента гледат, не към тези, които все още управляват държавата. Искам да припомня, че събитията в една близка и братска на нас държава, като Украина, започнаха по абсолютно същия начин. Когато хората, които не харесаха избора на българските граждани, когато хората не харесаха избора на своето собствено население, започнаха действия, в началото бяха няколко стотини. После станаха няколко хиляди, после започнаха да стрелят срещу полицията. Накрая държавата влезе в гражданска война. Това, което се случи в Украина, не е невъзможно да се случи и в България. Защото и там, и тук едни и същи външни сили управляваха и направляват процеса. И там, и тук се стигна до ситуация, в която местните марионетки разрушиха държавата си. Ние все още не сме в такава ситуация, защото все още нашата държава не е стигнала до тук. И това няма как да стане поради една много проста причина. Все още ние, българите, сме мнозинство в тази държава, а не платените служители на Американското посолство. Вчера на този протест, на който присъстваха хора, които носеха снимки, спонтанно организирани, разбира се, които показваха този депутат е от правилните, а този не е от правилните. Спонтанно организирани хора са спонтанно донесени от тях, спонтанно нарязани тръби, спонтанно донесени камъни, спонтанно донесени сопи. Всичкото това, спонтанно организирано, в спонтанното присъствие на спонтанно отразяващите на живо всички национални медии, се отрази едно много интересно нещо. Видя се как тези спонтанно организирани хора поругаха дървото, което стои пред парламента вече втора година. Дървото, което е символ на страданията на майките, които се борят за повече възможности за нормално оглеждане на своите увредени, за съжаление, по някаква или друга причина деца. Хората, които отидоха там, поругаха това дърво, хвърляха тези украси черни в траурен цвят, които бяха сложени там. Не се посвениха да го направят. Същите тези хора спряха една линейка, не знам защо дошла. Спряха линейка, защото, както каза една от депутатките, можело с нея да се евакуират народни представители. Сега, както се казва, не бива да се съди за другите по себе си. И ако някой се е евакуирал с линейка, не трябва да се очаква, че други ще го правят. Но има една малка подробност. Вчера ясно се видя кой е. Ясно се видя кой изпитва страх от своя народ. И сега, в тази връзка, искам да кажа следното нещо и го казвам на вас, уважаеми сънародници. Тези, които гледате, тези, които искате България да продължи да съществува като българска държава, а не да бъде унищожавана от мафиотския американски режим, който в момента управлява държавата. Предстои дебат за вота на недоверие. Ще има и гласуване. Нека да не допуснем тази фашистка измет. Нека да не допуснем тези платени
ще ви отнемат думата.
Да дойдат и тук се опитва да ми отнемат думата.
Да,
нека да не допуснем
с убийните, господин
Нека
Костадинов.
Да не допуснем да ни отнемат държавата. Призовавам всички сънародници, които не допускат и няма да искат България да бъде превърната в новата Украйна. Всички тези, които искат да имаме нормализация на обществения живот, а не да ни тикат към гражданска война, нека да дойдат тук, когато се гласува референдум, когато се гласува този вот на недоверие. Нека да дойдат тук, когато са дебатите. Нека да не допускаме някой да окупира, да превзема и да унищожава държавата ни. Защото ние друга държава нямаме, друго гражданство нямаме. Няма къде да отидем. Това е единствената ни държава. И тя ще продължи да бъде наша. Само единствено наша, на нас българите. Да живее България!
Господин Божанков за процедура. Заповядайте, господин Божанков. За процедура ли, господин Попов? Госпожо Белобрадова, вие?
Господин председател, много неточно бяха отразени събитията. Господин Костадинов явно е единствения, който тика държавата към някакъв конфликт, целенасочено го търси.
Към мен
защото...
господин
Да, господин председател, но вие нито един път не го прекъснахте. Аз бях на същия протест, видях, че по него хвърляха стотинки. Не копейки, стотинки. Но, когато говори за протестиращи, които са дошли тук и говори за организация, това е човека, който кара тук хора с автобуси, с платен транспорт.
Господин Божанков, нямате право да вземате.
И казва, видях, той бил видял. Знаете ли какво видяха българските граждани вчера и какво го притеснява него? Видяха как Възраждане гласува с ДПС. Това видяха. Е това, него го е страх, че всички го видяха и най-вече го разбраха,
Божанков,
че заедно с ГЕРБ е следващия Волен Сидеров. Това
Божанков,
видяха.
Ще ви отнема думата. Господин Петров за процедура и след това госпожа Белобрадова за декларация. Колеги, моля да успокоим малко страстите, господин Божанков. Господин Петров, слушаме. Колеги, моля да вземете местата си и да продължим с заседанието. Господин Костурков. Колеги, моля да заемете местата си и да продължим с заседанието. Колеги, моля да заемете местата си. Господин Хамид.
Дай почивка, ще стане проблем.
Колеги, давам 20 минути почивка, за да се успокоят страстите в залата. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Възобновявам заседанието. Преди да продължим с желаещите за нови изказвания по процедура, бих искал да ви призова да запазим добрия тон днес. Действително, страстите са доста нажежени от вчера. Така ще бъдат и днес, вероятно, може би и следващата седмица. Но нека все пак запазим добрия тон, да не се влиза в словесни нападки, които излизат извън рамките на допустимото в контекста на политическия дебат. И не на последно място, да не се стига до физически сблъсъци. Бяхме свидетели на такъв преди малко. За съжаление, господин Хамид не е в залата. Бих искал да се обърна към него персонално, като народен представител, който е такъв с опит, който има авторитет пред своята парламентарна група и подобно поведение е недопустимо. Правилника ми дава възможност да го отстраня за повече от едно заседание, което аз няма да направя, но това е последното предупреждение, колеги. Ако има нови сблъсъци и нова проява на агресия, ще налагам най-тежкото наказание и ще отстранявам народни представители от заседания. А знаете всички, че предстоят важни гласувания. За процедура, господин Попов. Извинявайте, господин Петър Петров, му бях дал думата още преди да прекъсна заседанието. След това госпожа Белобрадова и господин Попов, всъщност вие сте трети. Тази поредност. Заповядайте, господин Петров, имате думата.
Уважаеми господин председател, днес вече сте на най-високото и респектиращо място в държавата. Кураж от мен. Имам процедура по начина на водене. Не знам защо и не съм си правил за цел да ги помня случаите, но ми се струва, че за пореден път при ваше председателство на заседанието, при декларация, при изчетена декларация, включително и от Възраждане, след това се позволява, дали от ваша страна или от страна друг председателстваш, защото пак казвам, не си правя за труда да ги помня, в случаите се прави и се дава възможност или за изказвания по същество, или за изказвания, които са отговор на декларация, и в двата случая същите са недопустими. Всички много добре знаем правилника и неведнъж са ставали скандали. Имаше и едно искане даже за оставка на заместник-председател. Именно защото мнозинството счита, че правилника се нарушава, когато след декларация бъде позволен един ответен отговор, не под формата на срещна декларация, а под формата на най-различни видове изказвания или процедури по същество като предходната, които и сам видяхте, че предизвикаха физически сблъсъци. И това всички го видяхме. Считам, че това е недопустимо и ще ви помоля, тъй като все пак ви е гласувано доверие да сте в момента председател на Народното събрание, моля ви за пореден път от тази най-висока трибуна да не допускате след декларация, особено в такива емоционални дни, да бъде позволявано правото на изказвания по същество, на процедури по същество, които представляват отговор на декларация, защото никой от нас не печели в тази зала от това, което последва, без значение кой е виновен. Значи санкциите няма да доведат до нищо съществено и до промяна. Само единствено, и приключвам, народни представители, само единствено, ако ръководството зад мен успее да ръководи така, че да не се нажежават страстите, смятам, че можем да довършим работата на този парламент в близкия един месец, който му става. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви за тази процедура, господин Петров. Вие сте напълно прав. Призовавам всички колеги, които след господин Петров ще направят процедури, да не вземат пряко отношение към декларацията, направена от господин Костадинов. Така, госпожо Белобрадова, искате ли все още думата? Заповядайте. За процедура. Заповядайте, имате думата, госпожо Белорадова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Фашистка сган е абсолютно недопустим израз в рамките на Народното събрание. Това е израз, който няма абсолютно никакво място в рамките на Народното събрание. Няма място в една институция, в която ние вчера излязохме и на площада видяхме нашите приятели, нашите роднини и нашите колеги. И всички тези хора, които бяха дошли и вие сега обиждате, защото просто сте защитени от това, че не назовавате имена и за това, че сте защитен от депутатския си имунитет. Затова процедурата ми е към вас, господин председател. Много ви моля да санкционирате от тук нататък изрази като фашистка сган, което истински обиждат българските граждани. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Белобрадова. Момент, имам 2 минути за отговор по тази процедура. Действително, госпожа Белобрадова... Госпожа Белобрадова е напълно права, колеги. Колкото и да не ви е приятно, че подобни изрази не следва да се отправят от тази трибуна. И подобни обиди. Така че, нека все пак останем в рамките на добрия тон. Аз направих забележка на господин Костадинов, още докато се изказваше. Сега, господин Попов, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Моята процедура също е по начина на водене, в същата връзка, в която и госпожа Белобрадова направи своята процедура. Уважаеми господин председател, забележка е най-малкото, което може да направите. Защото от тук, от тази висока трибуна, от най-високата трибуна в Република България, която е парламентарна република, да се използват изрази като фашистка измет за хора, които спонтанно са дошли тук да протестират срещу действията на господин Костадинов персонално и тези на Възраждане, за това, че не подкрепиха бюджета, за увеличаването на пенсиите, за помощта за младите семейства, за помощта за бизнеса, той да всява тук от тази трибуна такива внушения, е най-малкото наказуемо според Българския наказателен кодекс. Това е престъпление, уважаеми господин Костадинов. И моля и настоявам, господин председател, да наложите по-тежка санкция на господин Костадинов, защото това е най-малкото, което може да се направи тук в тази зала. Това е недопустимо не е цивилизовано, най-малкото и най-меко казано, говорене тук от тази трибуна. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Попов. Господин Кирил Симеонов за процедура. Заповядайте, господин Симеонов. Господин Канев, и на ваша дам, просто исках малко да ви дам време да се успокоите, да не влизате в директна полемика с предните две процедури. Ще ви дам думата на всички от Възраждане.
Благодаря, господин председател. Моята процедура е по начина на водене. Също се присъединявам към колегите, които изказаха да призива да не допускате такива изрази от тази трибуна. И тъй като съм вече на трибуната, искам да кажа нещо от сърцето си, без да съм подготвил никакви речи. Когато влязах, аз в политиката съм влязал абсолютно на меритократичен принцип, без да имам родители партийци, без някой да ме подкрепя, без бизнесмени зад мене, без нищо. Когато се видях с Слави Трифонов, той ме пита за какво си тука, за какво се бориш. Аз му казах, тука съм за да се бориме срещу системата, срещу статуквото. Вчера ние гласувахме заедно с тази система и мен ме е срам от това нещо. Хората, които ме познават във Варна, знаят, че аз от години наред открито съм опонирал на управлението на ГЕРБ, особено във Варна. Аз съм създател на платформата Спаси Варна, която няма нищо общо с Спаси София. И в края на краищата аз съм длъжен да изляза и да го заявя. Аз не съм ГЕРБ, не съм ДПС и когато се прибера до вечера при децата си, аз трябва да мога ги погледна в очите. Благодаря ви.
И мисля, че това беше много така силна и емоционална проява на парламентаризма и духа на парламентаризма, за което си говорим последните няколко седмици. Господин Симеонов, има и моите адмирации за куража да излезе и да каже тези неща тук. Сега за процедура от Възраждане, господин Ганев, заповядайте.
Господин председател, както каза и Петър Петров преди мен, когато се изказва, и чисто колегиално се обърна към всички и най-вече към вас да не допускате анализи на декларация, без значение кой я чете. Веднага след това вие направихте това, което беше против изказването на господин Петров. По отношение на това, че не взимате мерки и гледате съпричастно от най-високата трибуна, видяхте, че предизвикахте със своето бездействие размирици в залата. Нещо повече, за пореден път двойния аршин продължи. Член на вашата парламентарна група беше в основата на цялото това нещо да има сблъсък, но за да стигнем до този сблъсък, друг депутат Божанков от БСП за България, или както там има коалицията, направи изказване, в което не само направи анализ на нашата декларация, а и просто пропусна да спомене, че само един месец по-рано той маршируваше, или по-скоро дефилираше с знамето на Азов на протестите в София. От тук нататък по отношение на протеста бих искал да напомня на тук присъстващите, защото не сте го видяли, но се допуска нещо, което е изключително неприятно, но се видя и е заснето от камерите и се излъчи даже по някои от медиите. Господин Атанасов, господин Иванов напътстваха протестиращите кой на къде е, кой е от позиция, кой трябва да бъде атакуван. И нещо, което още повече не знаете, защото не искате да го знаете, но може да питате вътрешния си министър. Бяха изкарани металните колове зад живия плет срещу парламента, когато стана тъмно и полицията ги прибра, защото това ви е спонтанният протест, който направихте. И вие, господин председател, го толерирате това нещо и това е причината ние да искаме избор на председател на Народното събрание. Защото вие показвате двойни аршини, допускате нещо, което е недопустимо и давате шанс на хора от други политически партии да правят анализ. Когато има размерици, обаче гледате безучастно отгоре.
Благодаря ви за тази процедура, господин Ганев. Но и не наложих наказание на господин Костадинов, а трябваше да му наложи такова. Така, господин Гилов, заповядайте за процедура.
Благодаря, господин председател. Процедурата ми е към вас по начина на водене и наистина аз съм съгласен с господин Цонев, че трябва да спазвате правилника и да налагате наказания така, както са необходими, включително и на господин Костадинов за фрази, които нямат мястото на трибуната на Народното събрание. В тази връзка също искам да ви обърна внимание на член 159, който ви дава право да отстраните за повече от едно заседание народни представители, които упражняват физическо насилие в залата или в сградата на Народното събрание. Разбрах вашата позиция, че на този етап не искате да наложите наказание. Това, което ви умолявам, е да направим преглед на записите, да може да се разгледа ситуацията в подробности и на следващия председателски съвет да се прецени какво наказание и кога да бъде наложено. Мисля, че ние тук се съгласихме в последните няколко дни, че имаме една нова ситуация. Аз бях убеждаван от хора, които са тук в това Народно събрание дълги години, десетилетия, че това са нормални, демократични процедури. Аз съм съгласен с това нещо и целта беше да успокоим залата и да направим така, че да вървим с нормални стъпки по предвидените от закона ред. По предвидения ред. В това, което най-много ме очудва в момента, е, че именно някои от най-опитните представители в това Народно събрание всъщност провокират напрежение и физическо насилие. Затова моля да бъде обърнато внимание, да бъдат разгледани внимателно записите и да се реши дали и как трябва да бъде наложено наказание. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гилов. Господин Хамид, надявам се, че сте чули това, което казах за ситуацията, ли са ви го предали. Ако желаете да кажете нещо от трибуната по повод нея, сега е момент. Така, можем ли да продължим към изслушването? Вносителите? Още една процедура. Извинявам се, господин Гаджев. Заповядайте, господин Таслаков.
Господин председател, искам да ви попитам, преди няколко месеца, когато вашият депутат Христо Петров Хазарта нарече българския народ и протестиращите отвънка шепа нещастни фашисти, защо?
Колеги, моля за тишина.
Защо тогава не говорихте и не взехте никакви мерки и не говорихте за наказания? Това ли е двойния аршин, който ръководите Народното събрание?
Благодаря ви, господин Таслаков. Както и тогава не е наложено наказание, и сега не е наложено наказание, но господин Петров беше преупреден от водещия тогава заседанието. Не бях аз. Господин Петров, за процедура ли сте? Заповядайте. За лично обяснение. Заповядайте за лично обяснение.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, господин
Таслаков,
аз не съм нарекал българския народ шепа нещастни фашисти, нарекал съм 13 души така. Благодаря.
Господин Костадинов. Колеги, нека да продължим с дневния ред за заседанието, защото търпението, което имам по отношение на подобни прояви и не налага наказание, наистина се изчерпва. Така че, господин Гаджев, заповядайте за изложение по повод изслушването. Все пак един час прекарахме в процедура, излишно заяждане. Нека свършим и нещо полезно.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри, изслушването, което сме внесли с колегата Томислав Дончев за вече придобилия достатъчно публичност акт на един самолет, който прелетя на територията на Република България, кажи, че не обезпокоявам. Като Народно събрание, като народни представители, ние сме загрижени да видим какво се е случило и как точно са протекли нещата и каква е била координацията между двете министерства. Така че да видим ако имало някъде грешки, които да могат да се подобрат, или най-вече каква е била реакцията на органите на тези две министерства, включително на ВВС и на службите, за да не се допуска такива неща и защо въобще се е допуснало и се е стигнало до там. Сега, с публично известните факти, като нали, как е прелетял през няколко държави членки на НАТО, стигнала до България и самолета на мен в Търговище, нали, всичко това е ясно, така че няма да се спирам на него. И за това направо ще премина няколко основни въпроси, които бихме искали да получим отговор, защото мисля, че са важни. Се надявам във вашите експозета те да намерят своите отговори. Първо, колко време преди навлизането на територията на Република България Министерство на отбраната е било предупредено по системите, да не ги споменавам, но имало допълнително предупреждение предварително, то стана и публично известно, но поне 15 минути. Също така стана ясно, че самолетът е бил съпровождан от американски и румънски F-16 на територията на Република Румъния. И тук става въпроса защо не е разрешен кросбордър, трансгранично, Air Policing, мисия по Air Policing, т.е. вече прихванали го самолет да продължи да изпълнява тази мисия на територията на Република България под българско командване, такова каквото и споразумението между Република България и Република Румъния в сферата на трансграничния Air Policing. В същото време, вече когато става ясно, че този самолет лети към Република България, кога са уведомени органите на МВР от оперативния център на Министерство на отбраната? Защото най-лесната сметка, която се прави в такъв момент, и тя най-вероятно е направена и предоставена още преди това от съюзниците ни, е с евентуалното на самолета. И като се знае какъв е самолета, то е ясно и колко гориво носи, колко километра може да прелети. Тоест е ясно е било къде може да кацне, защото просто му свърши горивото. И на къде се е насочил. Така че това нещо е ясно. Разбрахме, че е каснал в Видин. Сега тук има някои неща, които също са притеснителни. Разбрахме, че имало и мотористи, които са го били зареждали или са му доставили гориво. Нали, установени ли са тези мотористи, кои са били и каква е била тази организация, след което той е излетял отново. Летял е над цяла Северна България и доколкото разбираме, май не само до област Търговище, но е минал и през Черноморието. Има ли такова нещо? Прелетявал ли е над стратегически обекти и зони забранени за полети? И ако е така, кой между другото от органите е взел оценка, че самолетът не представлява заплаха? Ако е прелетял особено на стратегически обекти, на обекти от военната инфраструктура и военно-промишления комплекс. През същото време следен ли е изцяло от ВВС и от Министерство на отбраната? Каква е била комуникацията с Министерство на вътрешните работи? Каква е организацията, която е създадена вътре в Министерство на вътрешните работи за посрещане, вече като касне въпросния самолет? Защото вече като е ясно какви са полосите и къде горе-долу се очаква да касне, то нещата много по-лесно могат да се... Много по-лесно може да се засече и да се задържат. Впрочем, такава е била организацията в Унгария. В Унгария са дали евентуалните локации за кацане. За съжаление, тогава полицията закъснява с 5 минути и са го гонали по авиопистата. Също така... Какви са били издадените разпореждания от органите на МВР и на Министерство на отбраната, с които да се установи най-малкото кои са летели и да се прихване въпросния самолет? Разбрахме, че български самолет е излетял от граф Игнатиево, но поради лошата обстановка не е успял да извърши мисия по Air Policing. И особено при положение, че това е било ясно, защото не е разрешен кросбордъра, което е логично в тази насока. Най-малкото знаете ли каква е била целта на този полет и каква е системата за координация, която между другото е изградена между Министерство на отбраната, МВР и РВД в това отношение, веднага да се реагира на такива нарушители И според вас най-малкото тази система сработила ли? А ако не е сработила, кои са отговорните лица? И най-вече и основният въпрос е, седмица по-късно, имате ли яснота каква е била целта на този полет, кои са били хората, превозвало ли е нещо и къде се намират в момента? Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев. Сега за отговор изслушваните лица имат общо 10 минути. Господа министри, може би да си поделите, ако е необходимо ще ви дам и по някоя минута отгоре. Кой от вас ще започне пръв? Заповядайте, министър Заков, имате думата. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, бих искал да обърна внимание, че за да отговоря в пълнота на въпроса, трябва да влеза в процедури на НАТО по Air Policing и предаване на информацията. Също така, в момента тече следствие и немалка част от тази информация, която трябва да предоставя, предоставяне на следствените органи. Така че моето предложение е, разбира се, ако това е възможно, да заседанието да бъде закрито, за да мога да предоставя цялата информация. В противен случай трябва да се огранича по информацията, която така или иначе вече е в медиите. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Господин Ананиев, вие за процедура. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, имайки преди току-що подадената информация, предлагам това заседание да е закрито изслушването. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ананиев. Господин Гаджев.
Обратно ли е това?
Уважаеми господин председател, съжалявам, че си стига до тук и си стига до една малко нелепа ситуация. В сряда имахме искане от министър за закрито заседание, което вие късахте ризи два дена, че не трябва да бъде закрито. Ние тогава ви казахме, че щом министър иска да е закрито заседанието, логично е заседанието да е закрито. Но целият този цирк, който се случи в сряда, аз ви го, между другото, го предупредих, че това нещо може би ще се случи още по време на заседанието в сряда, но впоследствие открих, че това е било в закрито заседание, което уж го нямаше. Но според стенограмата сме били тогава в закрито заседание. И тогава искам да ви кажа, цялата тази простотия, която се извинявам се за думата, която се случи последните два дена, беше заради обратно тълкуване и сега обръщане на 180 на същата позиция. Позицията на ГЕРБ и в момента ние ще подкрепим подобно предложение, защото тя е принципна и последователна. Когато министър иска да запознава народните представители с информация, която дори е чувствителна, дори да не е класифицирана, то това трябва да стане на закрито заседание. Както трябваше да стане и в сряда. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев. Ще постъпим така, както постъпихме в сряда, а именно ще се подложи на гласуване и залата ще реши. В сряда залата реши заседанието да бъде открито. Уважаеми колеги, по предложение на председателя на Народното събрание, предлагам точка първа, а именно изслушването на министър Заков и министър Рашков, да бъде закрито. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват, колеги? Господин Лачовски, чакаме ви. Добре, изчакваме още известно време. Прекратете гласуването. Гласували са 196 народни представители, за 180, против 13, въздържали се 3. Моля да бъдат изключени всички камери и микрофоните на Адията и колеги,